Jy is ingeskakel op Understanding Autism op 100.5 FM en by ons in die ateljee vandag is Cherie Skutte van Aldeia Wellness.
Baie welkom.
Baie dankie.
Nou, jy is 'n neurogedragswetenskaplike.
So, dit is iemand wat fokus op hoe die brein en die breingolwe, hoe dit 'n impak het op 'n persoon se gedrag. Ek spesifiek fokus op kinders met disability, dis my veld. So, alhoewel ek neurogedrag in geheel gestudeer het, het ek ook early childhood intervention verder gaan studeer en ek probeer hierdie twee saambring om te kyk hoe kinders se gedrag beïnvloed word.
So jy is nou tans besig met 'n doktersgraad in as a child interventionist.
Ja, dis reg. So a child interventionist, a ECI specialist, is baie nuut in Suid-Afrika. Dis 'n veld wat tans net by tikkies aangebied word. Dis som in die Universiteit van Swede. So basies wat ons doen is, ons word opgelei om 'n kind te assesseer, te kyk wat die hoofding is wat op die oomblik in daai kind se lewe nodig is, en dan die kind te verwys na die persoon waar die kind op die oomblik die meeste nodig het, sodat die kind nie van hier tot daar gas geneem word nie. Ons lei ook community werkers op in gemeenskappe waar daar dalk nie terapeute is nie, om net die basiese te kan doen. En dis baie belangrik vir Suid-Afrika veral.
Dis nie noodwendig net autistiese kinders waarmee jy werk nie. Jy werk met alle kinders deur die bank.
Ja, so ons werk Aldeia self fokus op gedrag reg oor die bank. Of dit nou gedrag is as gevolg van egskeidings, gedrag as gevolg van ontwikkeling, dis gedrag reg oor die bank. So 'n kind hoef nie enige diagnose te hê of daar hoef nie 'n diagnose selfs in die toekoms te wees nie. As die ouers bekommerd is, my kind is nie okay nie, dan kontak hulle ons gewoonlik.
Ons het in vorige episodes het ons gesels oor die verskillende maniere hoe autisme manifesteer en verskillende kinders het verskillende sê nou maar aandag afleibaarheid of OCD. Jy stel nie baie belang in labels nie.
Nee, glad nie eintlik. Ek sê altyd ek is iemand vir extremes nie, so as die label daar is en vir party ouers is 'n label, dit help hulle. Dit gee 'n bietjie daai gemisrus van ek het nie iets verkeerd gedoen as ouer nie. So ek probeer maar die room read, die om die kamer te lees, om te kyk of die ouers dit gaan nodig hê om te hoor dat hulle het niks self verkeerd gedoen nie. Maar oor die algemeen het ek al te veel gesien hoe kinders verkeerd gediagnoseer word. My kind self het social anxiety en hy het by 'n familiegeleentheid ingeloop waar daar hordes mense was en hy het sy oë toegedruk en iemand het sê, kry jou kind by 'n pediater, hy het autisme. En ek het dit verloor, ek was soos wat? So, dit is, daar's net te veel labels wat verkeerdelik op kinders gesit word. En selfs in my eie span sien ek dit, ons kliniese direkteur in Johannesburg, sy veral fokus op kinders wat nie verbaal is, autisties kinders wat nie verbaal is. En ons het onlangs ons Aldeia nasionale konferensie gehad en ek het daar toe som met een van die ander mense gesit om bietjie training te doen met 'n kind wat ek weet nie baie praat nie, maar is nie verbaal nie. En na 0:30 te sê sy, te vraag, ok, gee terugvoer en sy sê toe nee, hy is nie verbaal en ons gaan aan en ek het besluit om niks te sê op daai oomblik nie. En 'n rukkie het verby gegaan en daai kind kom toe later in die vertrek in en hy vra toe, "Ma'am, can you warm up my food?" En ek kon sien hoe die hele vloer se monde oopgehang het. Dis baie gevaarlik om 'n label op 'n kind te sit as jy nie 100% seker is nie.
Hoe algemeen is dit dat 'n kind gemisdiagnoseer word as autisties?
Ongelukkig te veel. Weet as jy na die DSM kriteria kyk, dis letterlik 'n kind met sosiaal nie regtig kan kommunikeer nie. Net so kan kinders met social anxiety dit nie doen nie, en kinders wat introverte is, kan dit nie doen nie. So dit is een van die groot goed. Die tweede ding is hy met repetitive of restrictive behaviors hê, wat ook gesien kan word as sensoriese goed. En ek is sensories sensitief en ek is nie autisties nie. So daai is letterlik die twee goed waarop ons 'n autistiese diagnose maak. En dit kan so maklik foutief gedoen word. So as 'n mens besluit om dit te doen, dan konsult jy liewer met nog 'n professionele persoon. Ek doen dit self, ek sal nooit net sê dis autisme nie. ek sal liever stuur na 'n psigiater vir pediater toe, of ek sal een van my mense wel was om wie ek werk. Ek het na die dag 'n kliniese sielkundige gehad in Nelspruit wat my gebel het en gevra het, ek het nodig dat jy som met my hierso sê, kan ons hierdie kol maak dat hierdie autisme is, want jy het ook met die kind gewerk. So, in plaas van hom net 'n label te sit, maak seker dat jy dit reg doen.
Wat is die implikasie van 'n misdiagnose?
So, dis eintlik so baie. Ek het eintlik vanoggend 'n Instagram post gelees, so as jy autisties is, en Cindy jy sal so nou weet, dan doen jy iets wat masking genoem word. So jy dra 'n masker die hele tyd, want jy moet deur die lewe kom. En vanoggend te lees ek hierdie post op Instagram van iemand wat sê, hulle het nou agtergekom, dat hulle hele lewe lang gemask het, en hulle het nou besluit om dit nie meer te doen nie. So hulle het hulle vriende gekontak en gesê, hulle wil hulle nie meer sien nie. So hulle weet, hulle gaan nou baie isolated wees, maar ten minste hoef hulle nie meer die masker te dra nie. Dring aan myself, so jy gaan nou liever gaan van jou masker dra na depressie. So dit is so maklik hoe daai verkeerd geïnterpreteer kan word. En lande soos Australië en Nieu-Seeland laat glad nie autistiese kinders oor hulle grense nie. So as jy wil immigreer en jy het jou kind laat diagnoseer as autisties, dan het jy jou kind vir life geboek. Sê maar baie versigtig wees as jy besluit om daai kol te maak.
Weet ons hoekom dit is?
Wel, dit kos baie geld om 'n kind met autisme te help. Daai lande doen baie vir kinders wat autisme het. So ek neem aan hulle wil nie regtig daai burden op die healthcare system hê nie.
Terug by 'n diagnose. Hoe gebeur dit? Waar begin ek? Wat is my first port of call as ek wonder?
So my eerste vraag as ouers by my sit is, wat wil jy hieruit hê? Okay, so dat ek kan agterkom waar lê hulle goed. As hulle sê, die skool is nou op die punt om my kind uit die skool uit te sit, ek moet nou weet wat die aangaan, hulle het 'n brief nodig om te sê, my kind was iewers gewees. So ek probeer altyd uitfigure, wat is die rede hoekom ouers dit wil hê? So as ek dan agterkom, dit is waar hulle het nodig om daai idee te kry van dit is autisme, dat ons begin gewoonlik met 'n onderhoud, so 'n baie extensive onderhoud. En almal wat ek ken wat ek gewoonlik op speed dial sal hê om my diagnose te confirm, doen dit presies dieselfde. So dit begin met 'n onderhoud met die ouers, dan maak ons gewoonlik kontak met die skool, want daar's baie goed wat 'n skool dalk nie vir ouers sal sê nie. En daarna doen ons 'n paar toetse. So daar is gestandardiseerde toetse, soos die IDOS toets wat ons gebruik. Dis maar 'n paar vragies wat jy aftik. Weer eens, soos ek nou gesê het, kan baie van daai antwoorde ook op iets anders lei. En dan sal ek ten minste 'n uur met die kind spandeer. En dan sê ek, die volgende goed wat jou kind wys, kan lyk of dit autisme is. So ek sê nie, jou kind het autisme nie. Ek sê, hierdie is kwaliteite wat autisties, wat kan lyk of dit autisties is. So ek sit nooit daai pertinente label op nie. Maar ongelukkig het ek al baie spesialiste gesien, wat 'n kind vir 15 minute sien, en dan is die kind autisties. Jy weet, ek het nou daag 'n kind gehad, 18 maande oud, en die maat gesê, die neuroloog sê, jou kind is non-verbal autisties. My seentjie is 2, daai kind het meer gepraat as my seentjie, en ek het by myself gevra, hoeveel wil jy hê met hierdie 18 maande kind sê?
Is 18 maande oud.
Is 18 maande oud.
Hy groei
nog. So, ja. In 15 minute, rarig, wat weet jy in 15 minute van 'n kind?
So, Cherie, as 'n neurogedragswetenskaplike en 'n child interventionist, bied jy verskillende terapieë vir die verskillende gedragspatrone?
So, Aldaio het 2 bene, of ons het nou 10 jaar oud geword in Julie, so ons is nou lekker oud in Junie. So ons het 2 bene. So aan die een kant vind ons 'n span wat 'n arbeidsterapeut en 'n spraakterapeut en daai mense in het, wat bereid is om buite die boks te kyk. Want nie net daai eng idee het van ek alleen werk met hierdie kind en hierdie is my inkomste en wat buite dit kyk, wat kan sê, hierdie is dalk nie my veld nie, dalk moet ek eintlik dit vir die arbeidsterapeut gee. So ons het so span by mekaar. En as gevolg van die feit dat ons daai manier werk, het ons nou al 'n paar internasionale awards gewen daarvoor, omdat ons regtig fokus op die kind holisties. En dan van daar af, 'n groot deel van wat Aldaya doen, is dan die neurogedragsterapie, waar ons help die kind leer om die skills wat hy het, sy brein te gebruik, om dit amper half, ek wil sê, herprogrammeer, waar ons aan die kind werk en ons maak sy thought processing bietjie stadiger. So, daai impulsiewe gedrag wat voorkom in autisme, ADHD, kinders wat angs het, al daai selfde simptome vir alle kinders, werk ons liever aan die simptoom en ons maak liever dit beter, so ons verander die kind se gedrag. En vir elke kind, ons sê gewoonlik vir ouers shine op vir 6 weke. Die rede kom ons sê 6 weke is baie ouers teen die tyd wat hulle by ons kom, het hulle al genoeg gehad van terapie. So, they don't want us to be just another place that is going to work with their child for years and years and years. So we say commit to 6 weeks. It never takes 6 weeks. Already by session 1 or 2, there's a big difference in the child. Okay, but at least if we have the commitment of the parents for 6 weeks, then after 6 weeks, we'll sit with the parents again, we get their feedback, and the intervention takes place where the problem is. If the problem is at school, the therapist will go to the school. If the problem is at home, the therapist will go to the home. Because trying to fix behavior in a clinical setting is not going to help anyone.
It sounds as if parents can get therapy fatigue. But
yes,
the children get it too.
Yes. Yeah, so children get therapy fatigue. I have a lot of older kids, especially in the preteen phase. When they come to me, they'll sit and stare at me for a few seconds because I'm just another person. And I've literally had a child who said, I don't talk to therapists. And then I said, well, you're lucky I'm not one. So now that we've broken that ice, let's get to what we're going to do. So yes, they do. They get therapy fatigue. And that's why we say 6 weeks. After the 6 weeks, we reevaluate. Does the child need a break? Is the child maybe at a stage where we can say, okay, let's do 2 or 3 more sessions, but we never just go on and on and on. We make sure that there is a break. Parents get constant feedback because they need to also do something at home. So we don't send home paperwork, homework. If the child needs to learn how to organize his thoughts, then we say, you have to pack away the cutlery after you've done the dishes, so let your child sort the cutlery. We don't send home paperwork because parents don't have time. Like I said, I'm a mom myself. I will not do any therapy homework ever, but I will get my child to sort out the laundry and to sort out the cutlery because that helps them as well to actually function when they have their own lives one day. So it is definitely creating new pathways, and that's what we do. So we also stimulate those understimulated pathways. So it's not necessarily that you always create new pathways. It's that those pathways were not stimulated enough. And that's, you know, especially one of the things that we look at when we diagnose a child with autism is they cannot read nonverbal cues. But I cannot tell you after COVID how many kids cannot read nonverbal cues. During the stage where those pathways had to develop, it was not developed because we were all wearing masks.
And it is simple things sometimes.
Yes, it's things you can do in your home. You just need to actually make the time. Like if I want to put away the cutlery, it's going to take me maybe 2 minutes. It will take my child 10 minutes. So I just need to have that patience to say, okay, I need to put aside those 8 minutes a day to actually have my child also do it.
What are some of the other practical therapies?
So a lot of times, especially if your child needs that sensory input, heavy work can be very good for a child. So raking the garden can be very good for them. And then if you use those type of, even watering the garden, giving the dog food, actually all of those chores that we used to do that kids don't really do nowadays. I had a session yesterday with a mom and she said, my child doesn't really understand the idea of punishment. And I didn't say your child is autistic, so he cannot understand abstract thoughts. I said your child struggles with abstract thinking, so make it concrete for him. So what does your child like? He likes his screen time every Saturday, 2 hours. So I said, then break it up. Say for 15 minutes of screen time, he has to rake the garden every day. Then he can actually see it. It's a concrete thing that he can see. And for another 15 minutes, he washes the dishes. And then for another 15 minutes, he packs away books, all those heavy type of input that you put into the child. So now you're making something that is abstract, like you didn't do your chores, you're losing screen time. The child doesn't understand that. You just seem like a horrible person. Okay, but now you have a physical paper. You show him, can you see that you did not do this? So now after an hour and a half of screen time, you take away the phone. So now he was in the middle of the game because the mom said she just takes away the screen time in general and now her child doesn't care. And I said, but he wouldn't. He found something else to fill the time with. Why would he care? So, but if you take away small bits of it, he's in the middle of the game. Now you take the game away because you didn't do that physical thing that you can see. Now you can see, oh, maybe I should do that next time. So you are making something that is abstract, which autistic kids really struggle with. You're making an abstract thing concrete.
Kan 'n autistiese diagnose omgekeer word?
Ek dink enige diagnose kan omgekeer word. Ek dink dit hang seker af hoeveel jy jouself daai diagnose gaan aantrek. Dit hang af hoeveel, soos ek nou gesê het van daai persoon met die masking, dit hang af hoeveel jy gaan fokus op, hierdie is my diagnose. Ek ken baie mense wat, baie kinders wat by my begin het, ek het na die dag gesit met 'n 15-jarige kind, wat deur die psigiater hier na my verwys is, en hy was deur verskillende psigiatriese hospitale, en eventually, dat het hulle 2 weke gevat om achter te kom, die kind is autisties. Maar toe, nou een groot ding, hy was van skool na skool na skool, elke skool uitgesit, en toe kom hy by my uit. Dit was basis net weer vir hy papiertjie tekening, en na die dag, toe praat ek met die psigiater, en sy sê, sy weet nie wat ons met die kind gedoen het nie, hy sit en doen crossword puzzles in haar wagkamer. So, dit hang af hoeveel jy dit vir jouself gaan aantrek. As jy gaan uitgaan en jy gaan sê, my kind is autisties, en dis hoe jy jou kind gaan voorstel, dan maak jy daai label jou kind. Maar as jy liever fokus om die gedrag net 'n bietjie te kan hanteer, ek sê altyd vir ouers, want hulle sê, in my huis het ek geleer om dit te hanteer, dan sê ek, en as jy nie daar is nie, wat gaan dan gebeur? So as jy jou kind kan leer om in society net nie in 'n boksie te pas, en niemand moet in 'n boksie pas nie, maar net 'n bietjie te kan inpas, en net sekere goed te doen, om net okay te wees, al moet hulle dan masking doen, en hulle self onttrek, en weer gaan recuperate na die tyd, is dit fine, maar dan stop baie mense wat autisties is, wat jy nie eers al weet autisties is nie.
Wanneer behoort ouers julle te kontak?
So vroeg as moontlik. Verkieslik nie aan die einde nie. Ek sê altyd, ek hou nie van om catch-up te speel nie. Dis rarigheid bidden. Want in die tyd wat kinders by ons kom, ongelukkig, 99% van die tyd is my eerste sessie met 'n kind, 'n selfbeeldsessie. Want daai kind se selfbeeld is nou al klaar so down in the dumps. Ek het 'n graad in sielkunde ook, so ek het dan moet ek weer terugval op daai sielkinde en dan gaan ons beweeg terug voordat ons kan vorentoe beweeg. En dit maak dit baie sleg, want vir alle, soos die kinders ouer word, hulle identiteit begin vorm, dan maak ek gewoonlik, dan teken ons 'n mannetjie en dan sê ek, okay, wat is die goeie goed van jou? En baie van my kinders kan glad nie vir my een goeie ding sê van hulle nie. So ek moet dit letterlik sê, soos, jy glimlach baie, ek dink ek kan skryf, jy is vriendelik, so ek draag letterlik sulke goeikies uit, maar as dit kom by, wat is die negatieve goed, ek maak kinders seer, mense wil nie wil my nie na partijkies toenooi nie, so, a long lijst van goed, so, dit vat baie lang. So ek sal altyd sê, as jy begin sien, jou kind is bietjie anders, of jy begin dink, hierso is iets nie lekker nie, asseblief moet nie te lang wag nie. Want hoe langer mens wag, meer catch-up met jy speel.
En dit is nie noodwendig as 'n fout by die ouers nie.
Nee.
Dit is absoluut, jy wil jou kind help.
Ja. Ja, ek dink hoe vinniger mens, dit is eintlik vir my so hartseer dat al hierdie ding is van waar ouers dink, hierso is iets verkeerd met my. Ons het dinsdag aan, het ons 'n webinar gehad met 'n klomp maas, 30 maas wat ingeteken het, wat emosioneel net so moeg was. Hierdie is maas wat sy kinders deur moeilike goed gaan en hulle moet elke keer hoor wat sy slegte ouer hulle is, want die kind is nou weer in die hoofse kantoor en so dit is heel tyd daai op hulle. En ek dink as ouers besef, daar is sekerheid wat nie noodwendig net so ontwikkel nie. Ek sê altyd, ek verstaan nie hoe kom mens dink, ek kind moet leer aantrek en ek kind moet leer eet met mes en vurk, maar ons dink ek kind moet gebore word met social skills. Dit gaan my verstand te bowe. Jy weet, as jou kind nie social skills het nie, is dit nie jou skuld nie. Kom ons doen iets daaroor.
Dink jy die feit dat ons kinders baie meer op skerms werk, dra by tot die feit dat hulle nie social skills het nie?
Ja, definitief. Ek lag altyd. Ek dink nie ouers verstaan altyd wat die woord skerm beteken nie. Ek sal baie keer ouers vra, hoeveel skermtyd het jou kind? Dan sê hulle glad nie. My kind kyk glad nie TV nie. En dan sit die kind op YouTube langs hulle. Dan sê ek, soos, daai is 'n skerm. En dis 'n... ja, ongelukkig ja. Want onthou, een van die goed wat ons gebruik in die DSM-5 om autisme te diagnoseer, is reciprocity. Kan die kind terugreageer in 'n conversation? As jy kind TV kyk, is dit 'n one-way conversation. So hulle leer nie daai, ek moet praat, ek moet my gesig in 'n manier trek nie. Hulle leer glad nie daai conversational skills nie. En dan gebruik ouers baie keer ook skerms om sekere breinfunksies wat 'n kind moet in skool aanleer vir hulle aan te leer. So om 'n puzzel te bou. Dan sal ek vra jou kind 'n puzzel bou. My kind bou elke dag puzzel op die tablet. Dan sit ek 'n 4-stuk puzzel voor 'n 13-jarige kind en hy kan dit nie bou nie. Maar as jy op 'n skerm gaan, trek jy net jou vinger totdat die regte een inpas en dan gaan jy na die volgende een. So daai kind het geen spatial orientation nie. Daai tipe goed in sy brein ontwikkel glad nie. Daai visuele persepsie van om deur chaos te sorteer en die regte stukkie te vind en om in te sit, daai tipe goed leer kinders glad nie. So 'n skerm vat soveel meer uit jou kind uit as wat jy regtig besef.
As 'n kind 'n agterstand soos daai opgedoen het, raak dit later moeiliker om dit aan te leer.
Ja. Die probleem is dat dit lei tot angsaanvalle. So, al daai goed wat ek nou genoem het, as daar 'n probleem is met jou kind se visuele persepsie, gaan jou kind sensoriese probleme ontwikkel en gaan jou kind byvoorbeeld as hy in 'n mall kom en daar is te veel wat aangaan, gaan hy 'n meltdown hê. Want hy het nie geleer om deur chaos te sorteer nie. So, al daai lei op die einde van die dag na angs en angs lei na slegte gedrag. En dis dan gewoonlik hoe kinders dan by ons opdraag. So dan begin ons letterlik by die slegte gedrag, waar terug na die angs toe, waar terug na die visuele persepsie toe. So dit is 'n redelike, hoe langer ouers wag daarmee, hoe meer goed met ons afbreek om actually by die punt uit te kom.
Sherry, waar kan ons die Almeida Wellness Kliniek kontak?
So in die Laveld is dit 013-591-8608.